Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Maafisa katika jimbo la Borno nchini Nigeria wanasema watu 19 waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa wakati bomu lilipolipuka katika nyumba maarufu ya chai Jumatano jioni, ikiwa ni shambulio la pili kubwa katika wiki za hivi karibuni. Maafisa usalama na serikali wanasema bomu hilo lilitokea majira saa 2 usiku katika kijiji cha Kawuri, takriban kilomita 50 kutoka mji mkuu wa jimbo la Borno huko Maiduguri, ambako maafisa wanasema kwamba waliojeruhiwa walipelekwa hospitali kwa matibabu. Maafisa wanasema bomu hilo lilitegwa na halikuwa shambulio la kujitoa muhanga. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo, lakini kundi la jihadi la Boko Haram na wapinzani wao Islamic State West Africa Province wote wanafanya kazi zilizo na harakati hai katika jimbo la Borno. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari nchini humo, mamlaka za Nigeria zinaweza kuweka vizuizi vya kutembea, ukaguzi wa magari au amri ya kutotoka nje kwa muda mfupi ili kukabiliana na shambulizi hilo. Polisi nchini Nigeria walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa waandamanaji katika mji mkuu wa Abuja hii leo, wakati mamia ya watu waliandamana dhidi ya kuongezeka kwa gharama za maisha pamoja na masuala ya utawala katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, ni kwa mujibu wa mashahidi. Waandamanaji walikusanyika katika miji mbalimbali nchini Nigeria kupaza sauti zao kwamba hawaridhishwi na mageuzi ya serikali, ambapo wanadai hali hiyo imezidi kuwa mbaya na kusababisha mzozo wa gharama za maisha. Mamlaka imewapeleka wanausalama wenye silaha kwenye eneo katika jitihada za kuzuia vurugu zozote zinazoweza kutokea. Mjini Lagos, mji mkuu wa kibiashara nchini Nigeria, waandamanaji walielekea kwenye nyumba za serikali huku wakiangaliwa na polisi waliokuwa na silaha kabla ya kusonga mbele kwenye maeneo mawili yaliyotengwa kwa ajili ya maandamano hayo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Iran imefanya mazishi hii leo kwa kiongozi wa kisiasa wa Hamas, Ismail Haniyeh, ambaye mauaji yake mjini Teheran yameongeza hofu ya kuzuka kwa mzozo wa kikanda. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alihudhuria mazishi hayo pamoja na rais mpya wa Iran Masoud Pezeshkian. Haniyeh alikuwa mjini Teheran kwa ajili ya kuapishwa kwa Pezeshkian, na Hamas imesema Haniyeh atazikwa Ijumaa nchini Qatar, ambako makazi yake yapo huko. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken akuzungumzia moja kwa moja shambulio hilo siku ya Alhamis wakati alipoitembelea Mongolia, lakini alitoa wito wa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sasa njia ambayo eneo hili lipo ni kuelekea kwenye mgogoro zaidi, vurugu, mateso zaidi, ukosefu wa usalama. Ni muhimu kuvunja mzunguko, na hilo linaanza na sitisho la mapigano ambalo tumekuwa tukililifanyia kazi, ambalo naamini sio tu litafanikishwa lakini lazima lifanikiwe, alisema Blinken. Na serikali za mitaa takriban mbili nchini Ethiopia zimeagiza kufungwa kwa darzeni za biashara zilizopatikana kupandisha bei ya bidhaa za msingi baada ya benki kuu kueleza kushuka kwa sarafu ya taifa hilo, maafisa walisema hii leo Alhamis. Sarafu ya Ethiopia Birr imeshuka thamani kwa 28% dhidi ya dola wiki hii baada ya benki kuu ya Marekani kupitisha kiwango cha soko cha kubadilisha fedha ili kuweza kupata mpango mpya wa ukopeshaji wa shirika la kimataifa la fedha na kushughulikia kurekebisha deni ili liwe katika mwelekeo. Biashara zimejikuta katika bei isiyo kawaida ya ongezeko kwenye bidhaa nyingi za chakula. Hifadhi hizo ziliagizwa kabla kiwango kipya cha ubadilishaji, alisema Sonat Ayele, msemaji wa ofisi ya biashara ya jiji la Addis Ababa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza, tunamulika mfumo wa reli ya kisasa nchini Tanzania, SGR, uliozinduliwa nchini humo leo. Na katika sehemu ya pili, tunamulika uwepo wa watawala wa miaka mingi umeathiri vipi ukuaji wa demokrasia katika nchi za Afrika. Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Na huko nchini Tanzania, reli ya Standard Gauge Railway SGR, ambao ni reli ya mfumo unaotumia umeme, ambao kwa sasa unaendelea kujengwa na unafanya kazi kwa baadhi ya sehemu, ni mpango mkuu wa reli ya Afrika ya Mashariki ambao unakusudia kuchukua nafasi ya mfumo wa reli ya zamani nchini humo. SGR itaunganisha Tanzania na nchi jirani za Rwanda, Uganda na Burundi, na pia kupitia nchi hizo mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi huduma hiyo ya usafiri wa treni ya kisasa nchini humo kutoka mji mkuu wa kibiashara wa Dar es Salaam hadi makao makuu ya nchi hiyo Dodoma. Rais Samia amesema huduma hiyo itafungua shughuli mbalimbali za maendeleo pamoja na uchumi, akiwataka wakulima nchini humo kutumia kikamilifu huduma ya treni hiyo ya kisasa katika usafirishaji wa bidhaa zao za kilimo kutoka mahali walipo mashambani hadi katika nchi jirani za Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza tuungane na mwandishi wetu Amri Ramadhani kwa taarifa hiyo kamili.
Mradi huo uliogharimu serikali zaidi ya dola bilioni 3.138 za Marekani, wenye jumla ya kilomita 722 kutoka Dar es Salaam Morogoro mpaka Makutopora Dodoma, umezinduliwa hii leo, huku wananchi na wadau mbalimbali wakitarajia mengi kutoka katika mradi huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Rais Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kutumia fursa zitakazoletwa na mradi huo, kwa kuwa lengo la mradi huo ni kukuza biashara, huku akisisitiza kulima zaidi kutumia fursa hiyo kwa kuzalisha mazao ya kutosha yatakayoweza kuuzwa nje ya nchi.
Reli hii inakwenda kutukomboa sana kwenye biashara yetu. Kwa hiyo niwaombe Watanzania kutumia fursa hiyo. Wanaolima walime mazao mengi sana. Soko ni kubwa sana DRC. Kule kila unachopeleka kinachukuliwa. Kwa niwaombe sana tutumie fursa hiyo.
Wakati Rais Samia akizindua safari hizo rasmi, baadhi ya wachambuzi wameonyesha wasiwasi juu ya hitilafu ya umeme iliyojitokeza wakati wa safari za majaribio iliyopelekea treni kusimama kwa muda wa masaa mawili, na baadaye shirika la reli Tanzania wakatoa ripoti ya awali kuwa hitilafu hiyo ilisababishwa na ngedere na ndege aina ya bundi, suala ambalo Dr. Tuiponshen, muhadhiri kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu Agostini Mwanza, amesema shirika la reli la Tanzania linapaswa kujiepusha na utoaji wa kauli kama hizo, kwa kuwa kauli hizo zinaweza kupelekea wateja na wananchi kupoteza imani na huduma zinazotolewa na shirika hilo.
TRC wanapaswa wajiepushe sana na kauli kama zile, kwa sababu zinaleta taswira kwa watu wengine kutaka kujiuliza kwamba wakati tunaandaa mradi huu tunaweka nyaya za umeme ili hatukuona tumbili au hatukuona bundi au ndege wengine. Pengine taswira kwa watumiaji wanaweza wakaona kwamba kumbe hapa hakuna uhakika. Kama unaweza kukaa masaa mawili porini kwa sababu ya tumbili tu au bundi tu, je, kikitokea kingine tunaweza kukaa siku nzima porini?
Hata hivyo, Tito Magoti, mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka Dar es Salaam, amesema mradi huo unaonyesha hatua ambazo nchi ya Tanzania inaendelea kupiga katika huduma za kijamii, vile vile utakwenda kurahisisha ufanyaji wa biashara.
Hii ni hatua nzuri kwetu kama taifa, kwamba tunapiga hatua kidogo kidogo kuelekea maboresho ya huduma za kijamii. Lakini vile vile nadhani hatua hii pia itarahisisha kazi na biashara kwa sehemu kubwa, kwa sababu watu watakuwa na uwezo wa kufanya biashara Dodoma na Dar es Salaam angalau kwa unafuu wa usafiri ulio.
Rais Samia amesema kuwa lengo la serikali ya Tanzania ni kukamilisha mradi huo mpaka Kigoma, ambako watakwenda kuunganisha reli hiyo na nchi za Burundi na DRC. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Shukrani sana Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu pia alisema SGR itafungua nafasi za ajira kwa vijana, na wakati umefika kwa kila mmoja kuchangamkia fursa hii muhimu, pamoja na ujenzi wa treni hii kugharimu dola bilioni 3.1 katika ujenzi wake wa kilomita zipatazo 722 kutoka Dar es Salaam kupitia Morogoro hadi Dodoma. Wakati huo huo, balozi wa Tanzania nchini DRC Saidi Juma Mshana, akizungumza na Sauti ya Amerika hii leo, amesema reli ya SGR itafungua milango ya mahusiano ya kibiashara ya uwekezaji kati ya Tanzania, Burundi na DRC. Na tayari mazungumzo anasema yamekwishafanyika na utafiti unaendelea kuhusu ujenzi wa reli kutoka Burundi hadi Kindu nchini DRC. Balozi Mshana pia amesema manufaa makubwa yatakuwa katika nyanja za uwekezaji na biashara, na kufungua masoko katika mataifa hayo matatu ya maziwa makuu, na kusaidia kuongeza uzalishaji wa kilimo pamoja na kufungua viwanda. Amesema hatua hii ya maendeleo itafungua nafasi nyingi za ajira kwa vijana na kuwaondoa mitaani. Treni hii ina faida mbalimbali, ikiwemo usafirishaji wa watu wengi kwa wakati mmoja, watu 900 hadi 1000. Pia inaweza kusafirisha mizigo mingi, kwa hiyo kupeleka kukuza biashara zaidi. Lakini mradi huu haukuwa na gharama ndogo. Nimezungumza mchambuzi wa siasa nchini Tanzania, Reeves Cecilia Mwenga, juu ya gharama hii kubwa na jinsi gani faida inaweza kuendelea kupatikana.
Faida itakuja patikana, japo ziko faida kabla hujahesabu fedha ulizowekeza, ziko faida za moja kwa moja zinazowagusa wanajamii katika maisha yao ya kila siku. Lakini tunapozungumzia fedha yenyewe iliyowekezwa, nataka kuamini kama misingi ya biashara itazingatiwa, mahusiano yetu ya kibiashara kikanda yatazidi kuheshimiwa na kuenziwa, basi fursa za kutengeneza fedha ya kurejesha mtaji na baadaye faida zitapatikana kwa hakika kabisa.
Wewe binafsi,
ndio,
ukiwa kama mchambuzi, kile ambacho unakiona kitakuwa ni mpango kazi wa kupata faida kwa kipindi cha muda mfupi ni zipi, na pengine zile ambazo itabidi zisubiri muda mrefu itakuwa ni zipi?
Sawa, kwa muda mfupi sana, kwanza kama ambavyo Mheshimiwa Rais amewaelekeza, ameelekeza wizara pamoja na shirika lenyewe, ametoa maelekezo kwanza kuhakikisha uunganishwaji wa huduma yenyewe ya SGR na wateja wale muhimu wote, ndani ya nchi, naweza nikasema na nje ya nchi. Unajua SGR, na labda hata tutakapoizungumzia baada itakapokuwa imekamilika kufikia kule Kigoma, na itakapokuwa imekamilika kufikia Mwanza, umeyasikia maelekezo ya Mheshimiwa Rais namna ambavyo sasa SGR iwe link na miundombinu ya kubeba mizigo kutoka sasa pale reli inapoishia kwenda kwa nchi za wenzetu. Hayo yote yafanyike upande wa Mwanza na yafanyike upande wa Kigoma. Lakini kwa upande wa Dar es Salaam, unaona namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza angalau hata hapo uwanja wa ndege kwenda Kawinga, kanatoka uwanja wa ndege kanaunganisha na SGR, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kupata mizigo kwa njia ya ndege, na unafahamu shirika letu la ndege lilivyoimarishwa na kuna ndege ya mizigo. Basi mizigo mingine inaweza ikashuka kwa ndege, na yamkini kama ni ya mikoani ama ya nchi jirani kabisa, ambako wako mbali labda na viwanja vikubwa, basi inaweza kuingia kwenye train ya SGR na ikaunganishwa moja kwa moja pale na uwanja na kumfikia mteja kwa wakati. Lakini kikubwa zaidi sasa ni kutengeneza mahusiano ya kibiashara. Tanzania inazungukwa na nchi karibu 8, na hilo linafahamika wazi. Kwa hiyo ni nafasi ya kimkakati kabisa ya kuhakikisha kwamba kama tutaendelea kujenga mahusiano mazuri ya kibiashara, hapa nahitaji mkakati pia wa kipekee, kwa sababu tunao washindani majirani. Tunazo bandari kama za Mombasa, lakini ziko bandari kama za kule Msumbiji, lakini pia unafahamu Afrika ya Kati pale Kongo, wakati mwingine wameendelea kutumia bandari hata ya Durban South Africa. Kwa maana hiyo sasa, lazima kuwe na mkakati wa mahusiano ya kibiashara na hizi nchi zinazozunguka, ili waone umuhimu wa kutake advantage ya ukaribu kijiografia, kwa sababu bandari ya Dar es Salaam unapoiunganisha na SGR wanakuwa wamefaidika, wanapata mzigo kwa haraka, kwa karibu, na pengine kwa gharama nafuu. Lakini nafuu ama unafuu huo wa umbali, kama hakuna mahusiano mazuri ya kimkakati ya kibiashara, nalo linaweza kuwa tatizo. Kwa hiyo katika mipango ya haraka haraka, ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mkakati wa kimahusiano ili biashara na majirani zetu ziweze kufanyika vizuri.
Lakini pamoja na haya, kumepotea changamoto za wanyama kuingia kwenye nyaya za umeme na kusababisha treni hiyo kuchelewa wiki hii kwenye majaribio kwa saa mbili, kwa mujibu wa shirika la reli nchini humo. Reeves aeleza zaidi juu ya changamoto hizi.
Kwanza niseme ndio kwanza project imeanza. Yako mambo yataonekana sasa hivi na yanapaswa kufanywa kazi kwa haraka. Mimi ninachoamini wakati Mheshimiwa Rais yuko pale Dar es Salaam wakimuonyesha mifumo ya usimamizi, uendeshaji na usimamizi wa line nzima ile. Ninachokiona mbele ya safari kidogo baada ya kila kitu kukaa sawa, kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuelewa kila kinachoendelea kwenye kipande kifupi kifupi cha ruti nzima. Kwa hiyo nina uhakika wakiongeza umakini wa teknolojia kwa maana ya kutumia jicho la teknolojia, lakini wakiongeza umakini kwa maana ya hata watendaji walioko maeneo yale, maana pia hata physical inspection nayo ni muhimu sana, haya matatizo yanaweza yasiendelee kujitokeza tena. Kwa hiyo tunaanza basi, wacha tuseme imekuwa ndio faida ya ku test, na naamini haya yataweza kufanywa kazi yasiweze kujitokeza tena.
Shukrani sana mchambuzi wa siasa Reeves Cecilia Mwenga kutoka nchini Tanzania. Na kufikia hapo tumekamilisha sehemu ya kwanza. Tuelekee katika sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunamulika demokrasia katika baadhi ya nchi za Afrika bado inaendelea kutiliwa shaka hiki, kwani kuna viongozi ambao wamekaa madarakani kati ya miongo miwili hadi mitano ambao bado hawaonyeshi dalili kwamba wana mpango wa kumwachia mtu mwingine uongozi. Kwa sasa Afrika inashikilia rekodi ya kuwa na kiongozi aliyekaa madarakani kwa miaka mingi zaidi duniani, rais wa Equatorial Guinea Theodore Obiang Nguema. Mwandishi wa South America nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia namna uwepo wa watawala miaka mingi umeathiri ukuaji wa demokrasia katika nchi za Afrika.
Wakati Kameruni itakapofanya uchaguzi ujao wa urais, Rais Paul Biya atakuwa na umri wa miaka 93, lakini Biya alithibitisha mapema mwezi uliopita kwamba atagombea kwa tiketi ya chama chake tawala kama alivyofanya huko nyuma. Maamuzi ya kuchelewesha uchaguzi kwa mwaka mmoja na kumruhusu kugombea licha ya umri wake yamewakasirisha wanasiasa wa upinzani nchini Kamerun. Lakini hata wapinzani hawa wanaweza wasiruhusiwe kugombea na kumwachia Biya fursa kubwa ya kushinda tena. Mapema mwezi uliopita bunge la Kamerun liliidhinisha ombi la Rais Biya la kuahirisha uchaguzi wa bunge na manispaa nchini humo hadi mwaka 2026. Wapinzani walio wachache walipinga hatua hiyo, lakini bunge la nchi hiyo lenye wabunge 180 lina wafuasi wengi wa chama tawala cha Biya cha Cameroon People's Democratic Movement CPDM chenye viti 152. Wabunge wa CPDM walipiga kura kuunga mkono mswada huo wa kuongeza muda wa mamlaka ya wanachama wao kwa miezi 12 zaidi kuanzia utakapoisha mwezi Machi mwaka 2025. Viongozi wengi wa Kiafrika wamefanikiwa kukaa madarakani kwa muda wa kuanzia miongo miwili hadi mitano kwa kutumia nguvu, kuvunja sheria au kubadilisha katiba. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Ukipiga darubini vizuri, wazee ambao hawataki kuondoka madarakani kwa wakati huu, moja wao ni huyo Kamerun ambaye amezua mazungumzo haya kwa wakati huu, na nafikiri ni yule mwingine anayemfuatilia ni yule wa Equatorial Guinea, na alafu wa hapa Jamhuri ya Uganda Jenerali Yoweri Museveni hajafikisha 40, anakaribia kufikisha 40. Mwenzake wa huko Rwanda, wengi wao ukipika darubini vizuri wana sana doa la kuingia madarakani kwa upande moja au mwingine wakitumia mdudu wa bunduki. Sio wote, lakini wengi wao wa kwa njia moja au wengine walitumia mdudu wa bunduki. Na watu wakitumia mdudu wa bunduki kuingia madarakani hawaoni sasa na hasa umuhimu wa demokrasia. Demokrasia huwa wanashurutishwa tu na wenzao wa huko Ulaya na upande wa huko Uingereza na Amerika. Lakini ukiangalia vizuri, sababu yenye imejificha zaidi ni viongozi ambao wamezingirwa, wako mategani, wanashikiliwa na wale waliowasaidia kuingia madarakani. Kila mara wakisema wanataka kuondoka, au vibaraka wao huwa wanawaambia wanajiona bado hawajakuwa tayari bado. Kwa hivyo hiyo inafinya demokrasia ya bara Afrika. Kwa hivyo demokrasia hao ni mbali sana, ma demokrasia wako nao mdomoni, lakini kwenye roho zao demokrasia haipo.
Kati ya viongozi hao waliokaa madarakani kwa miaka mingi ni Teodoro Obiang Nguema, ambaye ndiye rais aliyeongoza kwa muda mrefu zaidi duniani kwa sasa, akiwa ameitawala Equatorial Guinea kwa miaka 45. Kwa kunyakua mamlaka kupitia mapinduzi, alirudisha Equatorial Guinea kwenye utawala wa kiraia mwaka 1982. Chini ya utawala wake, haki za binadamu hazipo, na hii ni dhahiri katika hali ya kiuchumi iliyopo, ambapo watu wengi katika nchi hiyo ndogo yenye utajiri wa mafuta wanaishi katika hali ya umaskini. Mtawala mwingine ni rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso, ambaye ameitawala nchi kwa miaka 40. Baada ya uchaguzi wake wa kwanza kama rais, ambapo alishinda tena uchaguzi bila kupingwa mara mbili, mkutano wa kitaifa ulisababisha kuwepo uchaguzi wa vyama vingi, ambapo Sassou Nguesso alishika nafasi ya tatu. Katika kupinga matokeo hayo, alitumbukiza nchi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyogharimu maisha ya maelfu ya watu, na aliporejea vita vya pili vya wenyewe kwa wenyewe vikatokea. Mnamo mwaka 2015, mabadiliko ya katiba yalirekebisha mihula ya urais kutoka miaka 7 hadi 5, lakini pia ilifuta ukomo wa mihula. Rais huyo mwenye umri wa miaka 80 bila shaka atakuwa akigombea muda wa nyongeza ifikapo mwaka 2026. Hakuna uwazi katika uchaguzi nchini Kongo Brazzaville, kwani mitandao huzimwa mara kwa mara na waangalizi wa kimataifa huzuiwa.
Ukipiga darubini vizuri, wazee ambao hawataki kuondoka madarakani kwa wakati huu, moja wao ni huyo wa Cameroon ambaye amezua mazungumzo haya kwa wakati huu, na nafikiri ni yule mwingine anayemfuatilia ni yule wa Equatorial Guinea, na alafu wa hapa Jamhuri ya Uganda Jenerali Yoweri Museveni hajafikisha 40, anakaribia kufikisha 40. Mwenzake wa huko Rwanda, wengi wao ukipika darubini vizuri, wana sana doa la kuingia madarakani kwa upande moja au mwingine wakitumia mdudu wa bunduki. Sio wote, lakini wengi wao. Na watu wakitumia mdudu wa bunduki kuingia madarakani hawaoni sasa na hasa umuhimu wa demokrasia. Viongozi wa Afrika wanakuja wakiahidi umma kwamba watawasaidia kufanya kazi. Mwaka ikipita, miaka miwili ikipita, tatu, nne, wakazingirwa na jamaa zao na marafiki zao na wao ambao wanafikiri waliwasaidia kuingia madarakani. Tamaa ya walio wanaowazingira, tamaa ya kupendelea kujirundikia utajiri usio wao, tamaa ya kuweza kupeana kila chochote kizuri kwa watu ambao wako karibu nao, na hofu ya kuchukuliwa mahakamani na hofu ya labda kuangamizwa kwa njia nyingine, ndio wanajipa wanajikuta wanataka kusalia madarakani na hata labda wafe madarakani.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliingia baada ya vita vya msituni vya Uganda mnamo mwaka wa 1986, ambapo uchaguzi ukaanza kufanyika kuanzia mwaka 1996. Kuelekea uchaguzi wa 2006, katiba ilifanyiwa marekebisho ili kumruhusu Museveni kurejea madarakani baada ya kuhudumu mihula miwili kama ilivyoruhusiwa na katiba ya mwaka 1995. Tangu wakati huo, upinzani na waangalizi wamesema kuwa uchaguzi nchini Uganda sio huru wala wa haki. Katika kura za maoni za mwaka 2021, mgombea mkuu wa upinzani Bobi Wine alipinga matokeo yaliyomtangaza Museveni kuwa mshindi na alinyanyaswa na vyombo vya usalama vya serikali. Ingawa Rais Museveni amewania na kushinda kila uchaguzi wa urais katika kipindi cha miaka 30 iliyopita, Uganda haionekani kama nchi yenye demokrasia. Kwa zaidi ya miaka 30 tangu ilipopigania uhuru wake kutoka Ethiopia, Eritrea bado haijapata katiba inayofanya kazi kikamilifu. Uchaguzi mkuu haujawahi kufanyika, bajeti haijawahi kuchapishwa, na Rais Isaias Afwerki anaendelea kutawala wa Eritrea akidaiwa kuwakandamiza wapinzani, na kumekuwa na ripoti za ukiukaji wa haki za binadamu.
Tulivyokuwa vijana na sisi, ndipo nawaambia wazee wenzangu hapa Uganda, tulikuwa naitwa Gen Z wa wakati huo, na tukapigana vita na Rais Yoweri Museveni wa hapa Uganda. Akaingia madarakani akiwa mtoto kijana chini ya miaka 40. Akaahidi, tukaahidi watu kwamba ni kupangilia nchi yetu upya ili tuweze kupata uongozi wa kuogopa na kuheshimiana, na hasa kuheshimu wenye nchi, wananchi. Kwa hivyo la haraka sana ni kwamba vijana ambayo siku zao zimekomaa kwa wakati huu, uliwaona Kenya, uliwasikia hapa Uganda, tumewasikia sehemu nyingi sasa ya hapo Bangladesh, hawa wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu na hata wanafunzi wa sekondari. Na hayo yakitokea, muondoko huo ni wawazi sana. Viongozi wazee wajitayarishe kwamba wasipojitayarisha kuondoka madarakani, na hao ambao wanapanga kupenda kukaa madarakani kwa miaka yote, vijana watawaondoa kwa nguvu, kwani sasa nao wakati wao umefika. Kero zimewajaa na hasira zimejaa vijana, wasichana na waume. Kwa hivyo muondoko huu utaweza kuleta mabadiliko, na viongozi wazee wenzangu Afrika, nafikiri wasikie mwito huu, wajitayarishe hata ingama kuna tauma, hata ingama kuna kuzingirwa, wajitayarishe kuacha madaraka. Vijana wenye nguvu, vijana wenye ujuzi, vijana ambao wako na miondoko ya wakati huu, waweze nao kutuongoza na tuwape nafasi hiyo.
Naye Ismail Omar Wele wa Djibouti, ambaye aliingia madarakani mwaka 1999, bado hajaendesha uchaguzi huru na wa haki kulingana na vyama vya upinzani nchini humo. Mnamo mwaka 2010 alishawishi bunge la kitaifa kufanya marekebisho ya katiba ili kumruhusu kuwania muhula wa tatu. Katika muda wa miaka miwili anaweza kufikia muhula wake wa sita.
Na kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa mwandishi wetu Jason Nyekundi kutoka nchini Kenya, mchambuzi wa siasa Reeves Cecilia Mwenga kutoka nchini Tanzania, upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, na wote waliofanikisha matangazo haya. Jina langu ni Sunday Shomari, na wambieni wote alamsiki kutoka Washington.